kiirete sammudega läheneb suur üle-euroopaline pidupäev. Väike ja vapper Eesti Vabariik saab 100-aastaseks. Sel puhul on mõeldamatu piirduda Vabariigi presidendi kõnega šampanjaklaaside kokku kõlksutamisega. On vaja midagi võrratult enamat, mastaapsemat, fundamentaalsemat, hinge matvamat Euroopa ühiskoduga tihedalt läbipõimunud suurt narratiivi. Sellest kõigest oleme ammu ilma tundnud suurt puudust. Juba palju aastaid oleme kuulnud ahastavaid hüüdeid ja taeva poole lähetatavaid palveid nii kodudes kui massimeedias. Andke meile ometi kord sisukas, ammendav, erapooletu ja tasakaalukas Eesti lähiajaloo käsitlus, nii sõnas kui pildis, kus oleks ausalt ja tõetruult kajastatud meie väikese rahva heroiline kangelasvõitlus oma iseseisvuse taastamise, demokraatia, turumajanduse ja inimõiguste eest. Taolist monumentaalset ja interdistsiplinaarset väljaannet on kannatamatult oodanud kõik asutused ja institutsioonid, riigi- ja omavalitsusasutused, koolid, raamatukogud, kultuurikirjad, perekonnad, kus rahvusluse leeki pole veel summutanud globaliseerumise tuuleiilid ega kõrgelt käivad migratsioonilained ning vaenulik idapropaganda. Need palved on kostnud kaugele ning nii mõnigi asjamees, kas kodu- või võõramaalane, on tõtanud appi Eesti rahva murekoormat kergendama, häda leevendama. Ja milline on olnud tulemus? Kui palju soperdisi oled sa seetõttu, kallis kuulaja, kuulanud, kus välismaa vahel ka kodumaa vaimuvaesed skribendid on üritanud kirja panna Eesti rahva kangelaslikku ajalugu. Taoline ettevõtmine ei saanud ega saagi õnnestuda. Seetõttu olid sa sunnitud nood abitud ponnistused põlgusega oma käest ära panema ning takkajärgi sülitamagi. Vastutustundlike kodanikena oleme sunnitud sekkuma, tõttama valgustama Eesti rahva kangelaslikku ajalugu, sest on mida valgustada. Vaatad vasakule, seal seisab rahvuslik suur mees ja tema kangelasteod. Vaatad paremale, näed sangareid ja rahva suuri tegusid. Armas kuulaja, kohe algab täiuslikult lühike, samas aus, tasakaalukas ning absoluutselt erapooletu sügavale hinge minev Eesti rahva lähiajaloo käsitlus. Algab triumfaalne tagasipöördumine kodumaale. Eesti kuningad naasevad punasele väljakule. Juubeldavad inimesed tervitavad neid rõõmu hõisetega. Priiuse paberid, millel Vene valitseja pookstavid all, antakse heldinult käest kätte. Nende näod õhetavad rõõmust ja õnnest. Kõik mõistsid, et eestlaseks sündimine siinses maailmas on fantastiline lotovõit, millega ei õnnistata igaüht. Üle punase väljaku lendasid Eestist kastides kaasa toodud suitsupääsukesed, ja eestlaste triumfi jälgima tulnud venelastele jagati rukkililli. Nüüd oli Priius käes ja eestlased jätsid punase väljaku äärde virnade viisi maha oktoobrilaste rinnamärke, pioneeri kaelarätte ning partei, komsomoli ja klaaspurkidesse pandud sõjaväepileteid. Lõpuks ometi vabanetakse jälgist kommunistlikust taagast, süngetest okupatsiooniaja sümbolitest. Aga eestlased ei ole vaatamata poole sajandi pikkusele sovjetlikule orjaööle pika viha pidajad. Seetõttu jätavad nad punase väljaku äärde maha ka hulgaliselt head paremat, söögipoolist ning nänni, sealiha ja sprotikonserve, mulgikapsapurke, kalevi komme, tualettpaberit, banaane ja nätsu ning palju muudki, mida ei suutnud ise ära tarvitada. Väljakule jäetakse nii öelda maitsidele hulgaliselt juba vananenud moblasid ja sülearvuteid. Selles aktis avalduvad eestlaste parimad iseloomuomadused. Heatahtlikkus, sõbralikkus, ausus, töökus ja tolerantsus. Punaselt väljakult vorab mersude ja volvodega minema CNN-i võttegrupp. Nad ruttavad maailmale kuulutama rõõmusõnumit. Tänu lääne jõulisele survele on väike vabadust armastav rahvas Baltikumist astunud vabade rahvaste ja riikide perre. Vaksalis seisev, Moskvast Eestisse naasmist ootav vabadusrong on kaunistatud pohla vanikutega, kase ja kuuse okstega, millesse on pistetud pea kõiki Eestis kasvavaid lilli. Enesest mõistetavalt on kõikjal suuri ja väikesi rahvuslippe. Rongile on sappa haagitud mitu lisavagunit, mis on broneeritud sünnimaale naasvatele poliitpõgenikele. Nende hulgas on oma kimpsude kompsudega vaikne vana inimene, kosmosemutiks ristitud akadeemik Ene Ergma. Eesti noored rahvuslased vaatavad hirmu ja õudusega, kuidas rongile tungivad üha uued Venemaa eestlaste salgad. Nad on halvasti riides, räägivad aktsendiga eesti keelt. Nad on proletaarse päritoluga ja kommunistlikust ideoloogiast läbi imbunud. Nad ei tunne ära sinimustvalget lippu ega tea Eesti hümni sõnu. Need seltsimehed seletavad. Tänu kauni emakeele kuulmisele ja Eesti rahvariiete nägemisele punasel väljakul hakkas meie rinnus helisema rahvuslik kelluke ning küpses kindel otsus tulla tagasi Eestisse, sest Venes on nälg ja viletsus. Seoses Eesti lahkumisega NSV Liidust teevad meie kuningad obligatoorse lahkumisvisiidi seltsimees Lenini juurde. Arnold Rüütel ütleb. Lugupeetud seltsimees Lenin, 50 aastat käisime teie näidatud radu, kuid nüüd oleme sunnitud minema oma teed. Asi on selles, et Eesti NSV ülemnõukogu võttis vastu otsuse, et nüüdsest oleme iseseisvad. Me väga vabandame, kui see teid, seltsimes Lenin, pahandab. Kuid meie ülemnõukogu, see on autoriteetne instants ning me ei saa tema otsuseid ignoreerida ikkagi. Me vabandame väga, seltsimes Lenin, ja loodame, et te ei pahanda, vaid mõistate meie väljapääsmatut olukorda. Ei ole üldse võimatu, et me kunagi jälle käime käsi käes teie näidatud teed mööda, kui selgub, et meie poolt valitud tee kuhugi ei vii ikkagi. Me veel kord vabandame, seltsimes Lenin, nägemiseni. Selline seletus muidugi kedagi ei rahuldanud. Samas, veendudes, et Venemaa eestlaste näol on tegemist lihtsameelsete jobudega, otsustati nad siiski rongi lubada, sest rahvusliku genofondi see segment oli viimasel ajal kesiseks jäänud ning vajas tugevdamist. Mitte kõiki suguvendi ja õdesid ei võeta rongile kaasa iseseisvaste Eestisse. Nii nagu aastatel 1920 kuni 1923 toimunud opteerumise, et mitte öelda optimeerimise ajal, nii kogutakse ka nüüd salajast konfidentsiaalset infot nende eestlaste kohta, kes on ehtsad punased ehk kommunistid. Neil tuleb jääda Venemaa avarustele, kuna Eestis on seda elementi juba niigi küllalt. Vagunisse on trüginud ka showbusinesse megatähed Anne Veski ja Jaak Joala. Aastaid olid Kremli valitsejad hoidnud Kremli ööbikuks kutsutud Jaaku kuldses puuris. Toitnud teda idamaiste maiustuste, kalamarja ja šampusega, kuid Jaagul oli vaid üks soov. Näha kodumaa kollendavaid rukki välju, nurmesid ja aasu, kaski ja pihlakaid, olla koos oma rahvaga jaanitule ääres. Ühes käes õlle toob, teises verivorst. Jaaku on tulnud saatma hulgaliselt mudilasi, kel kõigil isa nimeks Jaakõts. Mitu vene oligarhi on põlvili ja hoiavad Anne Veski jalgadest kõvasti kinni silmad pisarais. Nad topivad lauljannale igale poole kulda ja briljante. Nad paluvad, et ta jääks nendega. Nad kuldaksid Anne karus nahast kasuka üle, kui ta vaid edaspidigi vene telemeedias esineks. Aga Joala tahtmist järgides soovib ta lõõritada oma rahvale sinise Läänemere kaldal. Ent vagunites olevad Eesti noored ei igatsegi neid nii väga kuulata, sest nad laulavad vananenud, meloodilist ja lakutud vene estraadi, mida Eestis viljeleti kümneid aastaid tagasi, mitte moodsat tümpsu. Aga no, eks nad penskaritele ja nostalgikutele ehk siiski käivad, arvavad ärksad Eesti noored. Mu jumal, mis see siis on, küsib imestunult üks kuningatest. Rongile kippujate seas on hante, mantse, komisid, udmurte, marisid ning veel mõnede väga omapärase väljanägemisega hõimude esindajaid. Lennartil on film pooleli. Ta kartis, et piiride kinniminekuga see ei saagi valmis, mistõttu otsustas hõimlased Eestisse tuua. Lennart Meri ütleb. Seniks kui film valmis, elavad nad kirjanike liidus Harju tänaval ning Nõmmel minu juures. Seejärel on nad nõus olema vabatahtlikult eksponaatideks Eesti Rahva Muuseumis. Eesti noored käivad piilumas kupeesse, kus istub Lennart Meri koos hõimlastega. Nad on mures, kas eestlased arenevad nende või nemad eestlaste sarnaseks. Äkki peaksid nad siiski jääma Venemaale oma sõprade ja seltsimeeste sekka. Vagunitesse üritavad end poetada KGB agendid ja Vene välisluure kaastöötajad, kuid jälk küüslaugu hais ja viina lõhnad reedavad nad ruttu, ning nad aetakse eestlaste pilgete saatel minema. Sõit kodumaa poole võib lõpuks alata. Vagunites vesteldakse elavalt, serveeritakse rahvuslike mahepõllumajandussaadustest valmistatud toite, odrajahukörti, õllega piimasuppi Eesti moodi, nõgese oblikasuppi, porgandi naerisalatit ning palju muud huvitavat ja hõrgutavat. Loomulikult verivorsti, hapukapsaid ja sealiha, Saku ja Ale Koki õlut. Mängitakse internetibingot ja pokkerit, ei jooda ega suitsetat. Need pahed on eestlastele võõrad. õiglus pääseb võidule. Venemaa palub eestlastelt kõikide oma pattude eest andeks ja kompenseerib nende kannatused. Teel Peterburist Narva poole teeb vabadusrong peatuse. Siin valmistutakse maailma massimeedia suursündmuseks. Suur Venemaa hakkab väikeselt Eestilt paluma andestust kõikide oma sajandite jooksul tehtud kuritegude eest. Eestlased dikteerivad venelastele karmid allaandmistingimused, mis tuleb täita kindlaks tähtajaks ning täies mahus. Eesti delegatsiooni liikmed kaebasid hiljem, et Vene poole vingumine ja virisemine tüütas neid surmaani ära ning tegi neil hinge täis, aga taganeda polnud kuhugi, sest selja taga oli Tallinn ja kogu Eesti rahvas. Issand, hüüavad paljud, mis Kremli valitsejatega juhtunud on, et nad nii heldeks lahkeks on läinud. Selle aja jooksul, mil vabadusrong Moskvast Eesti poole tormas, on juhtunud nii mõndagi. Esialgu oli Vladimir Putin tahtnud taganeda eestlastele ja George Bushile antud lubadustest, et ta palub eestlastelt andeks ning kompenseerib nende kannatused, kuid rahvusvaheline surve ei lasknud tal seda teha. Nüüd püüdis ta vingerdada ja kuulutada andeks palumise üllas toiming farsiks, väites, et korra olla keegi kusagil seda juba teinud. Ta ise oli valmis eestlastele kannatuste eest õiglast kompensatsiooni maksma. Nende tingimuste üle peeti Moskvas Eesti ja Vene vahel pikki ja kurnavaid läbirääkimisi, mille kõrval Tartu rahuomad oli lapse mäng. Algul väitsid venelased, et Vladimir Vladimirovich Putin juba vabandas. Pärast kokkulepet USA presidendiga eestlaste eest kokku saamisel kuningatega Kremlis. Selle peale hakkasid eestlased naerma nii, et vats vabises ning sõnasid. Ega me nii naiivsed pole, nagu me välja näeme. Seejärel hakkasid venelased oma traditsioonilisi tooteid pakkuma. Mett, vaha, karusnahku, sisse tehtud seeni ja kapsaid ning stalitsna ja vodkat. Nalja teete või, põrutasid eestlased. Jut saab ehk olla osaluses nafta- ja gaasifirmades, nikli- ja kullakaevandustes. Eestlased noomisid venelasi. Meie näol on tegemist eurooplastega, väärika ajalooga rahvaga. Asja tuleb ajada tuginedes lääne väärtustele ja aadetele, kui teie ei lepi heaga, tuleb teil tegemist teha Brüsseliga, võibolla isegi Washingtoniga. Sellised hirmsad ähvardused hakkasid lõpuks mõjuma ning suurte valude ja vaevadega leping viimaks sündiski. Selle järgi pidi Vene valitseja Vladimir Vladimirovich Putin Peterburi lähistelt Pulkovo kõrgendiku juures kuni Komorovka külani Tartu rahu piiril, see on veidi üle 100 kilomeetri, tulema põlvili roomates, et nõnda Eesti rahvalt andeks paluda. Rahvariietes Eesti neiu Astrid Kannel, kes oli välja valitud nii ilu kui televisiooni kogemuste pärast, pidi kõndima tema kõrval, lugema talle vahet pidamata ette represseeritud eestlaste nimesid ning küsima, miks Putin ikka veel siiralt andeks pole palunud. Nii mõistetaks Vene valitseja suu kaudu hukka stalinismi ja kommunismi kuriteod NLKP ja KGB hirmu valitsemine. Põlvili Tartu rahuga paika pandud Eesti piirini jõudes pidi Putin risti ette lööma ja vanduma. Püha Eestimaa, iial ei astu siit enam kunagi üle venelase jalg. Vene sõduri saabasega sõida üle Vene tank. Andestust veel kord, tuhat korda andestust. Too vandetõotuse tekst oli Eesti-Vene läbirääkimistel suuri vaidlusi tekitanud, aga lõpuks kooskõlastatud ja kinnitatud. Pikalt vaieldi ka okupatsioonikahjude korvamise ning eestlaste kannatuste eest tasumise üle. Eesti läbirääkimisdelegatsiooni majandusasjade alakomisjon oli nõudnud puhast kulda. Iga kannatanud eestlane peab saama ühe kullakangi, kuid Vene pool hülgas selle nõudmise väitega, et sellisel juhul oleks tegu Tartu rahulepingu matkimisega, mida nad ei suuda ega taha täita. Nad ei olnud üldse mingil juhul nõus sellega, et miski viitaks Tartu rahule ja tolleaegsele kullakoormate liikumisele Venemaalt Eestisse. Ajaloodoktor Jaak Valge arvestuse järgi võttis Eesti 1920. aasta alul lisaks Tartu rahuga saadud 15 miljonile kuldrublale enamlaste kulda ja väärisasju läände vahendades vahelt kuni 50 miljonit kuldrubla. Arvestamata pool illegaalse piirikaubanduse tulusid ja opteerunute poolt Venemaalt kaasa toodud väärtusi, mida oli samuti miljonite kuldrublade eest. Lõpuks lepiti kokku, et venelased toovad maagaasi juhtme toru otsa Narva alla ning kõik eestlased võivad sealt oma taaraga seda toomas käia nii öösel kui päeval, nii hommikul kui õhtul. Venelased hoiatasid, et toru varustamisel gaasiga võib esineda häireid, sest nad hakkavad ühtlasi ehitama merealust torujuhet Saksamaale, äkki isegi kahte. Rõhk süsteemis võib kõikuda ning siis tuleb toru otsas kannatlikult oodata. Te olete ju kannatlik rahvas, ootasite 700 aastat oma vabadust. Kaasi hakkab torust oluliselt varem tulema, kinnitasid venelased. Kuid ega kannatuste kompenseerimise materiaalne külg olnudki eestlastele kõige tähtsam. Palju olulisem oli moraalne aspekt. Siin olid venelased tõepoolest astunud sammu, mis äratas eestlastes lootust, et idanaaber on oma pahategudest aru saanud. Vabadusrongist väljunud inimesed võisid oma silmaga vaadata, kuidas Pulkovo ja Komorovka vahele ehitati hiiglaslikku 100-kilomeetrist reklaamplakatite koridori, mis palistas andeks palumisprotseduuri trassi. kõikjal seati üles telekaameraid. Kohad olid broneerinud kõik maailma suuremad tele- ja raadiojaamad. Kohe hakkasid levima sahinad, et Venemaa isevalitseja üritab kasutada kehadublanti. Kuid eestlased lubasid selles asjas valvsad olla. Korralikud ja töökad eestlased olid juba 3 raudteevaguniga kohale toonud okupatsioonide muuseumi väljapaneku venelaste pahategudest ning 2 vaguniga kõiksugu komisjonide materjalid tõde süngetest okupatsiooniaegadest. Andeks palumist trassi äärde ehitati tribüüne, kuhu oodati tuhandeid turiste Euroopast ja Ameerikast ning kõikjalt maailmast. Loomulikult ei saanud taolise sajandi meediasündmuse pilet olla odav. See jäi kusagile $500 piirimaile. Eesti Vabariigi esialgu veel tühi riigikassa vajas täitmist. Vabadusrong ei saanud siiski tseremooni algust ootama jääda. Vabanenud Eesti ootas ju oma sangareid. Oli Eesti lähiajaloo filmiversioon Vabadusrong. Tekst Mihkel Suitsupääsuke, väljaandja kirjastus Argo.